Bil cijenim me kolege, sam kad zove sede, da bi tako i bil pristo smo i ja tajni, i pakol se o sve.
Bog se ne vede, da ne je odpopio se o tajni, da grozi mi od delga odpopio sa sto od slavama, vidim sto šest od sada, deset od novim, glavno na ovom se si mi da se čekam.
Ovdje je veoma uskali, pa to pjatane. Ja uđu da bi.
Ljudi, da vam sad ja vam pravi u termine sestre, da su nosili mi spari gledi regionalno.
Ma je spari skada isti gledi, pa i tako će.
Arka. Isto ću to izgled Arka.
Arka.
Sådan arkar tas svenska komitea i kriskati i de lemma projekti pa dnešnji rok osadzili satkakom Maksas, pa sadzili satkakom Savakšan, pa Vodašan, pa Kršan, osad i našan, un Vodres, pa Vienošan, pa Dal Kluse, to sad ne sliva teritorija, pje Meroš, jemo sadzili satkakom masom tilpom noslešan, ta se pecijalnim MK Notekom, jako i tika pjenim, ta sam predstavljati iz 1. augusta. Bog šije, jel taj ne tika iskriti sajni skakonite, on nam dosti.
Vom stavljati da ću.
Da, 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 komentu, da.
Ima. Vidite, je gotovo.
Ima, par godi da ću.
Na, jo, vidite, je gotovo tu sa arkartas dom sedi.
Da, ti je tik skakiti arkartas dom sedi.
Isi ti si jel to mi rekli da kada se zavokati?
Pa ovdje jesi. Thank you. būs jau tā dzirdētas priekšlikumi. Jā. Tad ir saimnes vienas priekšlikums kādai, un tad balsojam, kas par, kas pret, kas atturas. Pagaidā turējies. Tā. Tad par kopējo lēmumu projektu balsojam, kas par, kas pret, kas atturas. Seši atturējies.
Atpakaļ jau tika izgāstas dotā lēmuma pieņemšanai, ja?
varbūt debatas. Balsojam kas par. Jums iki paldies, Laimis Pilns, Mārkulis Jelkons, Uzīlija, Aidas Čanosis.
Jā, es izvedos no iespējumu būtu problēšu kontrolējušu valsts un tas valsts. Tā, es pārdozīju, no valsts pilsēt domes 17. gada, 17. septembra lēdā, 472, referēt un tālāk pilsēt domes atsākārāt, un tā kā šeit skatījums.
Cienījumā deputāti būs atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem domes 2016. gada 15. septembra lēmumā numurs 472. Grozījumi saistīti ar atbildīgā darbinieku apmaiņu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Paldies, jautājumu lūdzu. Debates. Lūdzu balsot, kas par? Kas ir? Kas atturas? Kas nebalsoja? 4. Jā, pieņems, jā? Jā, paldies.
Tad 7. jautājums un dzīvo Aidu Cānu. Yeah.
un līgums ir līdz mārtā, tad līdz ar to varētu aprīlis mājas būt apstiprināts jaunās teritorijas plānā.